Ve cari yani pişti halaka davi kubin çeker. Ve cari Mardin'e u Kurdistan'e ez hoş peşvazi kirim. Ez dove gariyam hatim male. İroj beri saatek tu saatan ez le male bum. Hin ez İroj der neketibum derve. Min ser kompüteri karn dikirin. İja min le nariku denge zarokan te u jderve. Dibêjin baran dibare, baran dibare. Min merak kir mi go ka gelo bi rastî baran dibare an ji derve hinka av mav rijandiye û jiwan heye ku baran dibare. Ez çûm ber şibakê û min ji derve neherî û min dît ku bi rastî ji wa çend çelapek tên baran dibare û bîneke xweş ew bîna meşhûr. Ku herkes jê hez dike ez bawerim ji axê dihat kêfa min hat min got mala Xwedê ava ava îsal jî me ev baran dît û Xwedê ew bi ser me de barand. Îja tiştek hat bîra min loma min xwest ez îroj wisa qeydeke biçûk çêkim. Di kurmancî de, di kurdiya kurmanciyê de em ji wê barana pêşîn ku payîzî dibare em jê re dibêjin payîz xêrk. Ez wisa dizanim, yani sedî sed jêne bawerim. Lê ez dibêjim qey îhtîmaleke mezin ev peyv payîz xêrk ji bo wê barana ku payîzî dibare, barana pêşî ku payîzî dibare tê gotin. Piştî wê êdî baranên din ne payîz xêrkin, yani wekî tiştekî bi xêr, bereket û bi bêr her hal tê dîtin ji ber ku piştî wê hin giha belkî şîn dibin, hin tişt mezin dibin, dest bi şînbûnê dikin, dest bi mezinbûnê dikin. Ji lewra wekî du peyvan, ji du peyvan pêk tê, yanî payîz şixwe payîz e û xêr jî xêrk jî wekî xêreke biçûk tê dîtin her hal. Ji ber wê ye ez dibêjim qey kurman can bav û kalên me û dê û dapîrên me her wisa ev peyv ji bo barana pêşî ya payîzê bi kar aniye. Vêca berî nayê bîra min ez dibêjim qey berî 5 salan belkî 6 salan wê dorê dema payîz xêrk ketibû û her wisa wekî gava ku wekî fel mirov bi kar tîne mirov dibêje payîz xêrk ket. Yani îroj mesela em dikarim bibêjim ku payîz xêrk ket erê. Gava ku 5-6 sal berê payîz xêrk ketibû pir kêfa min hatibû hingê tê bîra min gêm zêde. Her sal wisa ye gava ku payîz xêrk dikeve wê rojê ji bo çend saet anbêjî ez pir kêfxweş dibim, pir aram dibim. Him ew mesela payîzî, edebiyata payîzê ez naxwazim bikim lê. Yani mevsimeke xweş e, demsaleke xweş e payîz. Kêfa min jê re tê wekî gelek kesan ez bawerim. Him ji ber wê, him jî ji ber ku ew mesela bîna axê difûre û xweş dibe wisa aramiyek dikeve dinê û axê û hawayê. Kêfa min ji wê rojê re tê, yani ji wê kêliyê re gava ku ev payîz xêrk dikeve. Belkî ji ber hingê wan çaxa jî min hinekî zêde dixwend û car caran jî min dinivîsî, ji kêfa payîz xêrkê min metneke biçûk nivîsî bû li ser payîz xêrkê. Ew hat bîra min îroj û wêneyek min girtibû ji bo wê metnê. Him wêne îlham dabû min ku ez wê binivîsim, him jî nivîs îlham dabû min ku ez wî wêneyî bigirim ya rast. Bi hev ve têkildar bûn erê. Îja îroj ez dixwazim piştî van çend deqîqeyên ku min behsa payîz xêrkê kirin gava anha ji derve me, gava ku vegeriya malê ez ji we re wê metnê jî bixwînim, paragrafeke biçûk e. Tiştekî hinekî ji xeyalan pêk tê, loma ez nizanim ka gelo wê kêfa we jê re bê nê, lê ez dixwazim bixwînim û deynim dawiya vê xelekê bilaw jî winda nebe, bi roda neçe. Pir zêde ez naxwazim têkevim nav mesela bîranînan. Ji ber ku hîn zû ye ez dibêjim qey ji bo emrê me ciwan bila nizanim behsa bîranînên xwe nekin, yanî ez naxwazim dawiya axir dawiya dawî niha behsa bîranînan filan bikim. Qey ez tî bû min nizanim hinekî zimanê min li hev geriya. پاییزه ایدی کام بنارم وی پاییزه امی چه بجین امی جهو را بحثا چه بکن قالا چه بکن چویک ایدی لسر چقلین داران چقلین دارین رود در نوتین زیده پل نمانش جبوان کو خل نافوان وشیرن تشنا به آخر قی افگر ماهی جی هیدی هیدی دشکه و اوی جی رحت ببن چواره و برحتی بفرن اره گرماهی شکیه یا نوک بره یعنی هنگایی کتیه نیف هوایی و از باورم روش بروش و تسیره خواه زیده ترجیح بکه و هینجی دینا داوه دینا روشه گرمه لی اوی جی در باس ببه لی مروف عاجز نابه جی بروه اف جی به سبا به بونه مثلا پاییز خیر که من خواست وسا چند دقیقان بحثا وان تشتان بکم و پشتی وی جی از جواره وی متنه بخوینم و دینم داویا وی خلکه تشتین کو دوی خلکه ده من دخواست ببیجم که امزیده اف بون جه پودکستا لسر پیان چند کلامه بروس کم از های شخوه هبن و البت های جمجی هبن گاوه بخاطره و پاییز خیرک آخراب از وان دخورینم و بیتر سور و بتمندکم دو بزک دعنیا من دهاتنه تی بیرامن او چاغین کو بزک بعنیا من و دهاتن از هیجا ده دبستانا ناوین دبوم چاغ و بنده خوردکیه دعما لورکی وی چندی جسلاوا کو موسم علمن گریه در پی بقونا من و زلقیه پاییزا ای سال هما بیجه روب رو به عورین خوین رش ره پلت به پلت لعزمین به پلین خوین توتنی و قرف به قرف لعرده و به دلالیا جوانی کن خوره آر با آر لراستا بیناهی آمن جمن را دخوینه و دو بیجه از جتره دزانم کرو دو جیش خوره بزانه ما از چشتره ببیجم تو بخده تو او بخت خواه پاییز خیر که بروسک آریان ایلون 2016 استانبول